Talasszony.
Sétálni. Ezt a trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Sétálni.
Sétálni. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sétálni.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasszony.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
I šta kaže, da li treba početi vokalom voditelja ili treba početi instrumentalom? Ja lično više volim ovu drugu verziju. Što mi naravno nismo uradili. E pa da, dobrodošli na Starokolu Talase Beograda 1 u Talasanje. U današnjem talasanju ćemo pričati šetajući, šetati pričajući ili šta god već, kako to ide jedno s drugim ruku pod ruku, iz jednog jako prostog razloga. Jedna tema, a dva sata. Naravno, vi se sad odmah radujete što je jedna tako obimna tema kao što je rock'n'roll u SFRJ i potonjoj državi u kojoj živimo, što će reći u Srbiji, tema današnjeg talasanja. Povod više nego povod. Znači više i od povoda, jel? Ponovo se zahuktavaju one priče o rock'n'rollu kao masovnoj kulturi, o roku trajanja rock'n'rolla, o rock'n'rollu nekad i sad. Šta je bilo, bilo je, šta je danas, danas je, šta je bolje, šta je gore. Ima li rock'n'rolla i uopšte da li mu je istekao rok trajanja? To je pitanje na koje ćemo probati da odgovorimo u današnjoj emisiji. U toj raspravi, naravno, tu su i gosti koji će nam pomoći. Ivan Ivačković, autor knjige Kako smo propevali, ili ti SFRJ i njena muzika. Bane Lokner, muzički kritičar i čovjek koji slovi za odličnog poznavaoca jugoslovenske muzike u svim domenima. Autor knjiga, kao što je recimo Kritičko pakovanje i još nekih drugih. I konačno Aleksandar Raković, istoričar, čovjek koji je doktorirao upravo na temi rock'n'roll u Jugoslaviji. Da mi je neko pričao da će postojati doktorska teza koja se brani pod, a da se drži rock'n'roll u naslovu, možda bi upisao istoriju. Ali dobro sad, nikad nije kasno, nikad ne reci nikad, sve u svemu. Danas više nego zanimljiva priča o rock'n'rollu, nadam se da smo zaintrigirali toliko da ostanete sa nama u sljedeća dva sata. Talasanje je krenulo, prvi kamičak bačen, znate kako se šire talasi, prema tome pazite samo da ne pređu u tsunami, a zavisi gdje nas odvede priča. Da, ovo je Talasanje Beograda 1, don't go!
Lord, it feels so fine. Don't go. Don't leave me now. charcoal blowing warm into my face. Sun is shining on the underside of the bridges. The cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. Yeah, there's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go.
Talasanje.
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 Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? To see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her?
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
I I u tom istom talasanju koje je na Stereokolo talasima Beograda 1, mi pričamo o rock'n'rollu. E sad, rock'n'roll u najširem mogućem smislu može da se shvati na milion i jedan način. Mi ćemo ovde ipak da se više baziramo na muzičkoj predstavi rock'n'rolla i onome što je ona značila u nekom prošlom vremenu, što će reći u državi koju svi ovde prisutni pamte, a zvala se Jugoslavija. Dobar dan, dobro mi došli pre svega.
Dobar dan.
Hoćemo s leva na desno ili s desna na levo? Igrate preference?
Ne.
onda s desna na levo. Ivan Ivačković, čovjek koji je upravo pa recimo pre nekoliko nedelja izbacio knjigu koja se zove Kako smo propevali, odnosno Jugoslavija i njena muzika. Bane Lokner, vrlo dobro poznata ličnost, već dugi niz godina, muzički kritičar. Ja naročito volim da napomenem da si autor knjiga Kritičko pakovanje, ja to nekako volim ovaj. Najviše. I Aleksandar Raković, popularno zvani, sad ne znam da li se to tebi sviđa ili ne, ali kao doktor za rock'n'roll, mada je to bilo rezervisano za Milića Vukašinovića jedno vreme.
A on je samozvanac.
Aha, tako je. Znači ti si ipak po zvanju doktor za rock'n'roll.
Da, iako mi je moj profesor upozorio da sam ipak doktor istorije, znaš.
Dobro.
Jer kaže, ako si doktor za rock'n'roll, onda ćete svi gledati kao Milića Vukašinovića.
Da, pa upravo to, a mi bismo baš to da izbjegnemo.
Ali ipak meni laska
je. Dobro. Dakle, čovjek koji je napisao doktorski rad na temu rock muzika u SFRJ, kako
rock and roll Jugoslavije od 56. do 68. Dakle. Izazov socijalističkom društvu.
Taj izazov socijalističkom društvu je nešto što je tada bilo aktualno, izgledalo je tako. Da li je to stvarno bio izazov u tom trenutku? Ajde da krenemo od onog što je najsvežije. Dakle, kako smo propevali? Kako je počelo uopšte sve?
Propevali smo lako, pošto je ovo deo sveta...
Pošto su nas mučili.
Ne. Ovo je deo sveta u kojem je pevanje važnije od hleba ili sapuna. Ovde se lako peva.
Aha.
Lako se propeva. A ovo što pitaš, da li je rock'n'roll bio izazov socijalističkom društvu ili nije, da parafraziramo naslov Aleksandrove knjige, i jeste i nije. Jeste na nivou nekog mladalačkog bunta, a nije utoliko što nije zadirao u sistem i nije napadao establishment.
Ono što je meni sad zanimljivo, ti si u samoj posveti svoje knjige, dakle, pre nego što dođeš maltene do naslova, stoji moje ćerke niti da vidi u kakvoj zemlji su joj roditelji odrasli. Kako pamtiš tu zemlju?
Pa pamtim je kao normalnu zemlju, ne kao bajkovitu, kakvom je predstavljaju često danas ljudi u akutnim napadima nostalgije, ali kao normalnu zemlju, kao zemlju u kojoj se normalno živelo, kao zemlju u kojoj je postojala nada da će sutra uvijek biti bolje nego što je danas, i kao zemlju u kojoj su se dešavale takve stvari da se, recimo, moja supruga, evo kad već pričamo o mom detetu, pa evo zašto ne pomenem i suprugu.
Naravno.
To je bila zemlja u koju se moja supruga vratila iz Amerike svojevoljno.
Da, znam još neke
jer je
vrlo drastične
bilo primjer, toliko kako... dobro da, znaš, kao živiš u Americi ili živiš u Jugoslaviji, ili dobro, nije bitno, ali, znaš, imalo je smisla.
Podsjetio si me sada na jednu anegdotu, evo, ajde da je podelimo i sa slušalcima svoje vremeno, dakle, to je 1980 i recimo 9. godina, 8. 9. Sedeli smo u Šumatovcu i znam da je neko od prisutnih imao 100 nemačkih maraka kod sebe i bio je, morao je nekako da ih promeni, jeli, u domaću valutu, u dinar, i nudio je ljudima oko sebe i svi su bili potpuno zblanuti, pa čovječ, imaš banku pored, kako možeš tako da menjaš novac? Tako da u tom smislu niko nije pomišljao na ono što će se desiti par godina kasnije.
Da
se obratimo levom krilu ovog, pa nije okruglog, ali ovalnog stola. Momci, kako vi pamtite tu našu nekadašnju domovinu?
Pa ja bih se složio ovo što je Ivan rekao, da je to ipak bila zemlja koja je na neki način nudila nadu. Nije bilo sve bajkovito i nije bilo sve idealno. To se stoji, uvek je postojalo, uvek su postale te neke, uslovno rečeno, mračnije varijante i sistema i tako, ali moglo je da se to sve izbegne. Međutim, ja uvijek kada govorimo o toj nekoj bivšoj Jugoslaviji, volim da kažem da je na toj teritoriji i u ono vreme kad je bio jedan sasvim drugačiji sistem, postojao privid tržišta. koji danas gotovo i da ne postoji.
E, to ću se, da, to ću se složiti, zaista,
i
da.
Meni, moja neka asocijacija prva je upravo to. Kad govorimo o rock muzici, na neki način postojanje, iako je ona u mnogim segmentima bila usko koncentrisana na, u osnovu rečeno, teritoriji, nije bila baš toliko orijentisana na kompletnu Jugoslaviju, ali ipak je imala i taj jedan zajednički prefiks, bilo je tog nekog zajedništva, mislim, o tome ćemo i kasnije pričati, i opet postojalo je neko tržište, ja ovdje kažem tržište u svakom smislu, i u društvenom, i u ekonomskom, i u svakom drugom. Kad govorimo o ovome čime se mi bavimo, tom rock kulturom, postojalo je neko tržište. Recimo, ako si bio novinar, mogu si da radiš i za medije u drugim delovima Jugoslavije, to danas gotovo
pa,
da...
Pa čak i za medije van Jugoslavije, u krajnjoj liniji.
Čak i za medije van Jugoslavije, ali kad govorimo o našoj teritoriji, radi se o tome. A to danas, uglavnom, nije slučaj ili vrlo, vrlo retka pojava i sasvim na jedan drugi način koncipirana.
Sale, ti i ja smo u principu, pa, kako se to kaže, ista generacija, jel? Ti i ja pretpostavljam da pamtimo iste stvari, ali šta je ono čega se ti najjasnije sećaš iz SFRJ perioda?
Pa, znaš šta, kao i tebe, verovatno, za SFRJ period me najviše veže rock'n'roll i fudbal.
Da, pa to je nekako bilo i nerazdvojivo u tom periodu našeg odrastanja, znači to su neke 80.
Jeste.
Uslovno rečeno.
I mogućnost da putujemo, recimo, po koncertima u Evropi. Da nam niko ne gleda pasoše na, tamo na Šentilju, recimo, mm-hmm, kod Maribora. Austrijska policija nije ni gledala pasoše, samo se prolazilo. Tako da su tada granice bile otvorenije zapravo nego što su danas. Danas kad prelaziš bilo koju granicu, tebi ukucavaju u kompjutere. To je glupost, je da su sad otvorene granice, a ranije nisu bile. Na primjer, toga se sećam. I sećam se fudbalske lige, naravno, koja je bila
od Vardara do Triglava.
Peta ili šesta u Evropi, po snazi, možda i u svetu. Dakle, da to je bio, ajde kažem, pitanje je bilo nekog identiteta navijati za neki od velikih klubova, ne samo velike četvorke, nego i drugih klubova. I sećam se, naravno, dobrog standarda koji nam je sve to omogućio. To je omogućio nam je da putujemo po Evropi, da idemo na koncerte, da kupujemo ploče, da kupujemo knjige, da se školujemo besplatno, što je našim roditeljima, naravno, sve to bi olakšanje, i da putujemo po širom Jugoslavije, da idemo na utakmice opet i na koncerte širom Jugoslavije i tako dalje.
Rock and roll kultura je lišena granica u principu. Koliko je sad ovo o čemu mi pričamo, dakle o rock and rollu u SFRJ, u stvari, gde je ta tanka granica između nostalgije i onoga što mi moramo biti, a to je objektivni?
U kom smislu?
Pa u tom smislu, koliko smo mi sad ovde, nas četvorica, u stvari nostalgični za tim nekim vremenom?
Ja mislim da jedno ne isključuje drugo. Može biti nostalgičan i objektivan istovremeno, ali ja sam hteo samo kažem jednu rečenicu, da sam dovežem ono što je Aleksandar kazao. Pošto sam upravo to želeo da kažem i mislim da nekoliko rečenica o tome ima i u ovoj mojoj knjizi, da sam to pominjao. SFRJ je bila zemlja čiji su građani bili nezadovoljni 8. mestom na svetu u fudbalu. Mi smo na prvenstvu u Nemačkoj 74. bili 8. I to je shvaćeno kao tragedija nacionalnih razmera, jer je trebalo da budemo treći. I lako smo i mogli biti treći za Nemačke i Holandije. Sad ti zamisli zemlju čiji su stanovnici nezadovoljni 8. mestom na svetu u fudbalu, i uporedi tu zemlju sa ovom danas. To je odličan primjer. Znači, tu kao savršena ilustracija svih razlika između nekadašnje Jugoslavije i sadašnje Srbije.
A zanimljiva stvar je da je opet sve kasnije počelo, opet na, mislim, uslovno rečeno, bar vizuelno je počelo na fudbalskom terenu.
Da.
Mislim, na
i ovo za koncerte, što kažeš, ovo, ja se sećam 87. ja mislim da je to bilo. Bio je Bovijev koncert na Wembley. Ja sam imao želju da gledam baš na Wembley u Bovijev. To sam rekao sebi. Onako, moram na Wembley da gledam.
Wembley je Wembley, to
Wembley
se zna.
Wembley je Wembley, da. Naravno, karte su bile prodate u roku od 0 sekundi, ali ja sam kao novinar iz Jugoslavije, znači na moje ime, mene je čekala karta u EMI-u, koja je tad bio diskografska kuća Bovijeva, bez ikakvih problema. I naš rating je bio jako dobar napolju, to zna i Bane. Znači, ne samo unutar Jugoslavije, da smo mi mogli, ne znam, naš, pisali smo mi odavde za hrvatske magazine ili obrnuto, to se podrazumeva, ali i napolju smo imali vrlo, vrlo dobar rating, jedan fini stepen uvažavanja.
I da, ja bih to dodam ovo što je rekao Ivan. Meni se, recimo, dešavalo, pošto sam ja nezajaživ kolekcionar, što i ti znaš i sve ostalo.
Pa nisi jedini.
Nisam jedini, naravno. I sećam se u ono vreme kad smo odlazili u Englesku i kao novinari obilazili smo izdavačke kuće da dobijemo naše promotivne primjerke i izdanja. Ja se sećam da sam sekretaricu EMI-a izvadio sa sastanka, izvukao sa sastanka, bukvalno ja kao klinac koji je došao iz Jugoslavije, iz Beograda, je zamolim, pošto mi uskoro ide avion, pošto nisam imao vremena ovih dana da dođem, da mi izvuče izdanja ovaj, koje mi trebaju da bi o njima pisao. I žena mi je jednostavno izašla sastanka, dala mi ključ, kaže, uzmite što god vam treba u ormanu. Mislim, teo bi da ilustrujem preko ovog primjera svog, a verovatno nije jedini što se tiče naših kolega koji govori koje su te neke stvari, možda je, naravno, bio si jako cenjen ako si strani novinar, ako se baviš tim poslom i koliko su, recimo, bile olakšane.
Mi smo više problemili sa PGP-om nego sa Majom.
I ne samo to, ja bih tu dodao još jednu stvar. To samo dokazuje da je tržište tadašnje SFRJ bilo vrlo respektabilno tržište sa ozbiljnim brojem prodatih primjeraka nosača zvuka.
Tačno. To su i čak i oni isticali, ti strani analitičari diskografske industrije u ono vreme, i oni su jako čudili velikim tiražima nekih naših, bilo narodnih zvezda, bilo ovih popularnih pop i rock u ono vreme, i često su analizirali to kako je tržište od 20 miliona stanovnika i prodaje se toliko. Yes. Ja znam da su čak bila poređena, da sam imao priliku sa nekim Englezima da razgovaram koji su se bavili time, koji su pričali, pa kako ovo riba čorba 450.000, pa Rolling Stones u samoj Engleskoj ne prodaju 450.000. Prodaju generalno, kad se sabere sve i oduzme, naravno, mnogo više, i to su bile tako neke zanimljive paralele i komparacije.
Sale, htio si dodaš?
Pa vidi, treba uraditi jedno ozbiljno istraživanje o tome da li je Jugoslavija posle Velike Britanije bila zemlja koja je imala po glavi stanovnika najveći broj prodatih ploča u rock'n'roll muzici, u rock'n'roll kulturi.
Ja se sećam, izvini na ovoj digresiji, ja se sećam i onog večitog rata između Jugotona tadašnjeg i PGP-a. To je na neki način oslikavalo i jedan ozbiljan rivalitet i borbu za tržište.
Od 70-ih još više diskografskih kuća bilo.
Da, i Helidon i
svašta.
Beograd.
60-ih su bila tri, a posle je bilo još i više. To je bio opština. Ali interesantna je ova stvar. Znači, sad setit ćemo se da je Joan Baez bila u Jugoslaviji ovde i svirala je, i da je odala priznanje jugoslovenskoj politici, da su Rado i Ragni autori Kose takođe bili. Sad je u štampi jedan moj rad koji sam radio u arhivu Jugoslavije i istraživao sam štampu, pošto polako pišem ovu sledeću knjigu koja će doći do 80. 69-80, znači do Lennonove Titove smrti. Znači, Lennon je 71. godine bio potpuno inspirisan samoupravnim socijalizmom. I oni su izrazili želju, oni i oko ono, da dođe u Jugoslaviju da vide kako to funkcioniše, jer su čitali da su fabrike i preduzeća dati radnicima na upravu. Znači, imamo jedan taj, to je veoma interesantno, jedan kontinuitet u zapadnoj, toj levoj, ajde kažem, popularnoj kulturi, u rock'n'roll kulturi, pa aj John Baez svakako tome pripada, Dylan takođe, John Lennon i tako dalje, sad vidjet ćemo dokle će sve to da stigne.
Ja se nadam da će doći do Bruce Springsteena, recimo, pa da nas posjeti uskorije.
Ali inspiracije jugoslovenskim državnim uređenjem, pa to nije uopšte za zanemarivanje, znaš. I on kaže, ja sam komunista, Lennon kaže to u intervju naše štampije, kaže, ja sam komunista, a smatram da je vaš sistem najbolji prelaz ka komunizmu. A zapravo, upravo smo mi to učili, ako se sećaš, iz marksizma u gimnaziji. Da je naš samopravni socijalizam najbolji prelazak ka komunizmu. To su interesantne stvari. E, tu je, vidiš, uloga Jugoslavije veoma važna. Znači, prozor istoka ka zapadu i zapada ka istoku.
Samo još jednu stvar bih da zaključimo ovaj prvi deo naše rasprave i podsjećanje na SFRJ. Negde smo konstatovali, Raković i ja, na nekoj od tribina, čini mi se, da levo i desno u rock'n'rollu uopšte ne isključuju jedno drugo. Dakle, ta leva struja i desna struja ne isključuju jedno drugo, i da u principu, pa na kraju krajeva, na primjeru upravo Johna Lennona, možemo da primetimo i levičarenje i desničarenje pod istim tim nekim etičkim normama.
Pa znaš kako, vidi, Lennon ima, on luta malo u traženju svog identiteta, što je normalno za nekoga koji je živo u Liverpoolu, a bio je irskog porekla, pa je njegovi su došli u vreme velike gladi u Irskoj u 19. veku. U to vreme oni su još uvek, znači Beatlesi, koji su zapravo i McCartney ili Irac, i Harrison je katolik i tako dalje, oni su Britanci na početku. Međutim, kako se kriza u Irskoj zahuktava? Znaš, kako dolazi i ide sve do Londona, masakra u Londonderiju i tako dalje. Oni sve više i više počinju da traže svoj irski identitet i sve više i više idu ka levičarenju. Naravno, oni se samo nadovezuju na hippie pokret. Mm-hmm. Prethodno. Znaš, i onda Lennon ima dve pesme o irskom separatizmu, odnosno, a McCartney jednu, ono Give Ireland Back to the Irish, i tako dalje.
Što je bio šok potpuni.
Jeste,
od McCartney.
To su bile pesme koje nisu mogla se emituju na britanskim radiostanicama. Pazi. E, oni u tom lutanju, či Lennon u tom lutanju ide, ne znam, prvo prima orden od britanske kraljice, ali on ali ga vraća. I on kaže u jugoslovenskoj štampi zašto ga je vratio. On kaže, ja sam ga vratio zbog toga što sam bio u službi britanskog imperializma. On se odriče posle toga. Vraća ga, odriče se i kaže to. I, znači, potpuno od jedne te linije, on prelazi na potpuno drugu liniju, a ta druga linija je čak bila radikalno levičaranje. On je postao financijer, verovatno, to još uvek nije dokazano, ali jedan od financijera Irske republikanske armije, a sigurno financijer levičarskih marksističkih organizacija u Englesku.
U stvari, možda nisam ni dobro formulisao pitanje. Koliko je rock'n'roll u SFRJ nadilazio podelu na levo i desno? Kakvo pitanje. Pazi sad ovo. Začuta smo svi.
Ne znam da je Jugoslaviji postalo nešto desno.
Pa zato te i pitam. Da li je rock'n'roll uopšte bio u službi toga da se, da se potpuno izbaci politika iz, iz te priče?
Ne, svakako nije bio da, da se izbaci politika iz te priče, ali nije postala desnica u Jugoslaviji, postala levica kojoj je rock'n'roll u dobroj meri služio. Znači, jugoslovenska popularna muzika je bila mnogo više služavka oficijalne politike nego njena opozicija. Ali to nije bilo tako strašno kao kad se sad ovako izgovori, kako sam ja izgovorio, znaš. Zato što ti ljudi to nisu radili iz koristoljublja. Oni nisu imali, Bog zna kakvu korist od toga.
Da, ali su imali olakšavajuću okolnost da su mogli da žive od toga što su voleli da rade.
To je tačno, ali to bi vjerojatno mogli i ovako i onako. Ali ono što je glavni razlog jeste jedna vrsta iz današnje perspektive možda komičnog zanosa koji su ti ljudi osjećali. Kažem, danas to deluje možda nekome smešno, možda, možda deluje naivno, ali čistoću i čestitost tog zanosa, te privrženosti Jugoslaviji, nije, to nije moguće sporiti. I ti ljudi su gonjeni tim osjećajem bili neka vrsta saveznika oficijalne politike. Ne zato što su imali Bog zna kakve koristi od toga.
Bane?
U dobroj meri bi se ja složio s tim što imam rekao, to jeste naravno tako, ali tu postoje neke uslovno rečeno razlike. Mi smo ipak imali, to je i Aleksandar objasnio u svojoj knjizi, mi smo imali pojedince koji su po znacima navoda bili lojalniji režimu od ostalih, ili da ne kažem
jednakih
i znamo otprilike sad i koji su to ljudi, da ih ne spominjamo, možda ne, nije ni mesto i tako i ne treba. I gde su se stvari menjale tokom vremena, kako dolazimo u period nekih sredine 70. godina do početka 80. godina, ta vrsta zanosa je splašnjavala, bila je sve više i više amortizovana. A sad treba biti iskren i reći još jednu stvar. Toga se mnogi danas odriču, ali mi smo imali u domaćoj diskografskoj produkciji jako, jako veliki broj izdanja koji možda nije mogao da se nabavi u tako otvorenoj prodaji, ali veliki broj izdanja, veliki broj albuma da su razni naši izvođači pevali tako rodoljubive ili patriotske pesme, danas to svi ide pod sloganom više patriotske pesme, iako su one naravno bile oda počasti radu, drugu Titu i tako. I mimo u domaćoj diskografskoj produkciji strašno veliki broj takvih izdanja. To uopšte nije zanemarljiva cifra, međutim nekako to svi, pošto on umetnički nije toliko bitno kad govorimo o toj rock kulturi ili pop kulturi.
Da, olako se shvata,
međutim on, njihova pojava, procenat i količina, kvantitet nije zanemarljiv.
Ja bih ovde stavio zarez, pošto Sala ima još nešto dobro. Da, pa ću onda da stavim tačku, kaži.
Da, pa ništa, složio bih se naravno i ovo što Ivan je rekao, da nije bilo desnice. Ona se pojavljava tek krajem 80-ih, ja mislim, u rock'n'rollu kod nas.
Da.
Ajde da kažemo u drugoj polovini, da budemo maksimalno fleksibilni.
U stvari, može da se poveže praktično sa pojavama onih pukotina u društvu.
Kako je krenula država se raspada, tako, mislim, kreću i nacionalizmi. Kreće taj konzervativni neki stav u rock'n'rollu. Ajde da pokušamo da se prisjetimo koji bi prvi sastav to mogao da bude. Laibach, na primjer. Oni su sastav koji je imao konzervativnu neku misao, slovenačku.
Ali su prvenstveno išli na provokaciju, ako se ja naravno.
Ne znam, ali ta provokacija u tom društvu, ona je bila, nije bila levičarska provokacija. To je bilo nešto drugo. Dino je sloveniše kunst koji ima krst u svom simbolu u to vreme, to je nešto sasvim drugo. Onda ima, sad ja, Bane, ti si ekspert za, mislim, to, ajde, možda čak i možemo da debatujemo. S druge strane imamo makedonski talas, koji se oslanja sad na konzervativnu, aj kažem, pravoslavnu tradiciju, na našu tradiciju.
Malte ne vizantijsku, da.
Jeste vizantijsku. To je ozbiljan talas koji je bio i Anastasija, i Mizar, i Padot na Vizantije, i Arhangel, i sad da nabrajam dalje, neko ću zaboraviti. Ali u svakom slučaju, to je vreme kada se to već dešava. Ono prethodno vreme, Pankrti, Paraf, sve, to nema, to nema veze s desnicom, čak mislim da ni...
Naprotiv.
Da. Naprotiv. Oni danas kažu da su neke njihove pesme, recimo Pera Lovšin, da je, ne znam, Bandjera Rosa i tako, da je to bio neki otpor sistemu. Ja u to ne verujem. Jer koliko sam u ovim razgovorima...
Mislim, dobro, Bandjera Rosa, znamo svi šta je.
U ovim razgovorima, naravno, u ovim razgovorima 60-ih, mnogi rokeri danas kažu da su zapravo oni 60-ih bili, da je taj muzički izraz bio neki otpor njihovom sistemu. Nisam mogao baš potpuno da dam poverenja tome što su oni pričali. Većina njih u to vreme sigurno nije imala takav odnos prema sistemu da bi mogla da pokaže otpor, ali na kraju krajeva 60. godine Jugoslavije. To su fine godine i ne znam, Rado i Ragni kada je u intervju daju našoj štampi, oni kažu, mi ne razumemo zašto bi se omladina Jugoslavije bunila, zašto bi se omladina Jugoslavije uopšte i drogirala.
Da.
Oni ne bi protiv čega da se bune. Oni žive ovde mnogo bolje nego što žive omladina u Sjedinjenim Američkim Državama, koja tad u to vreme pušta kose, upravo kao vid protesta zbog toga što mlade Amerikance šišaju i šalju u Vijetnam. I pazi, za razliku od Jugoslavije, da ljudi idu, recimo, to je ona, kažem, radnička klasa koja ide da radi u Austriju, Nemačku, Švajcarsku, to su gastarbajteri tako oni tamo da rade. Recimo, u Kanadu beži srednja klasa iz Sjedinjenih Američkih Država, idu u izbjeglištvo da ne bi išli u rat u Vijetnamu. Pazi, to je vrlo interesantno.
A o tome se malo pričalo.
Da.
Naravno.
I možeš jedan zarez.
Može.
Ja te samo kažem,
gosti, pobogu.
Pomenuo si Peru Lovšina i tu izjavu da, naravno da niko od njih nije kontrirao režimu, naprotiv. Znači, pazi, rock muzičari, to ljudi često zaboravljaju. Rock muzičari često boluju od neke male šizofrenije. Oni žude za priznanjima establishmenta kojem su istovremeno i opozicija, makar samim svojim postojanjem. I to nije bio jugoslovenski specijalitet, to je svuda u svetu tako. Zato su Beatlesi primili orden od kraljice. E sad, u Jugoslaviji nije bilo kraljice i nije bilo ordenja za rock muzičara, ali recimo bilo nagrade 7 sekretara Skoja. Ja ne znam ni jedan slučaj da je neki rock muzičar odbio da primi nagradu 7 sekretara Skoja, naprotiv i neki koji su bili manje ili više diverzantski nastrojeni, kao što recimo Marko Brecelj ili znaš, Buldožer. I on je primio, ili Davor Slavnik. Oni su svi dobitnici nagrade 7 sekretara Skoja.
I Pankrti.
Da. Za vreme Tita, pogotovo za Titovog života, znači, niko nije zucnuo protiv sistema od rock muzičara. Za vreme Titovog doba bili su kažnjavani, zatvarani, robijali su i pisci i slikari i režiseri i članovi partije, ali nikada ni jedan rock muzičar.
Neka će reći da je možda to i straha, ali o tome ćemo kasnije, pošto imamo ovde sistem koji moramo da ispoštujemo, jel?
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene. Elin, LCD, 32 inča, 22.999. Nokia, mobilni telefon, 2.999. Panasonic, bežični telefon, 1.999. Dormeo ćebe, 1.999. Vaša Tehnomanija.
Fest, međunarodni filmski festival. Od 28. februara do 9. marta. U dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Najbliža ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine, a svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maxi.
Pronaći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD. Bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene. Elin, LCD, 32 inča, 22.999. Nokia, mobilni telefon, 2.999. Panasonic, bežični telefon, 1.999. Dormeo ćebe, 1.999. Vaša Tehnomanija.
Jedna noć horora promenila je njihove živote zauvek. Ove godine đavo stiže iz mraka. Rođen iz mraka u bioskopima od 6. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Tvoj kuda?
Aranđelovac je u suštini jedna najveća Miloševa pokajnica, budući da je Karađorđe i ubijen na Svetoga Aranđela. Ima tu nekih predanja koje ukazuje da je on negde sa izgrebom sunca video neku opomenu od Boga, od prirode, koga od njegove svesti, da je video neko prikazanje koje mu ukazalo da podigne crkvu u Vrbici i da tako grad nareče tim imenom.
Radio Beograd 1, nedelja od 8:05. O Aranđelovcu, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sona munya miango Itande punya pon sona munya nasango Titelo ba moy abodi ba pon sima Dingeta bobe etu malonto mimbu Nimba nipona va Nyango mititi pembu ba kiju Nimba nipona va Nomola nimba na ba Nyanguba polunga biso Kwa vuba, mwende muni ya madibongo Kwa nde wani penya, penya na tena okoba Lo sento lambo wenge, lo mende singa miango Abona yumano sengi pon Nimba nipona va Nyango mititi pembo ba Chidu nimba nipona va Namala nimba na va Umba olunge biso na va Tete mona sori benga
Mambo
Dinyaka na manyolo lendendolo
Mambo
Benbe jedi ba mwene kumbomba
Mambo
Bemene leye biso lambo nyuku Kutura fanga kuro Ndali tindiru Kutura fanga kuro Kutura fanga kuro Thank you.
I'm calling you. The way the thing bang, this one a Lambo. The back and the wound the
mambo.
I'm calling you. The way the thing bang,
mambo.
This one a Lambo. Back and do the thing in the wound the
mambo.
I'm calling you. The way the thing bang,
mambo.
This one a Lambo. We don't do the back and the wound the mambo.
Talasanya.
Talasanya.
Talasanje. Talasanje Beograda 1, šetnja sa, uz priču. To smo, eto tako nekako, krstili ovog petka, a i sledeća dva ili tri petka će segmenti šetnja i pusti priču biti u jednom koji smo eto tako krstili, pa sad nekome se sviđa, na primjer meni. Mislim da je to sasvim dobro.
To je sasvim u redu.
Sasvim okej. Pomenuli smo da je SFRJ tržište, rock'n'roll tržište, bilo vrlo respektabilno i retko koji bend koji je nešto, znači bar 80-ih u ono vreme kad se, kojeg se svi sećamo onako možda i najjasnije. Dakle, bilo je bendova koji su vrlo redovno dolazili, koji su svoje turneje počinjali ovde, koji su prosto po, na kraju krajeva po zadatku dolazili da sviraju od svojih diskografskih kuća, jer broj kopija koji su prodavali ovde bio takav da je prosto trebalo zadovoljiti koncertno tu publiku. E, jedan od bendova koji je uvijek bio nekako voljen u SFRJ je i Deep Purple, složit ćete se svi.
Mislim, da, sad,
zbog čega i kako, to je drugo pitanje. E sad, ono što je zanimljivo, to je da Deep Purple sad ponovo dolaze za koji dan u Beograd, i to sad, uslovno rečeno, naravno ne u originalnoj postavi, ali u nekoj postavi koja već dugi niz godina funkcioniše, sa izuzetkom Dona Irija koji je zamenio Johna Lorda. Dolazi ona, pa na kraju krajeva fali samo Richie Blackmore da bi to bila ona prvoligaška postava grupe Deep Purple koja bi mogla u ovom trenutku da bude. Prvi put u areni, a u poslednjih deceniju i možda nešto malo jače, treći put u Beogradu. Sagor Mešković na vezi. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima.
Kako ste vi?
Pa nije loša, u suštini sve je bolje, zapisali se taj koncert bliži.
I jedva čekaš da se završi pa da ti padne kamen sa srca?
Pa, pravo ti kažem, i ne baš.
A, do.
U suštini, kamen nije na srcu, jer to je jedan od onih koncerta koje čovek radi sa velikim uživanjem, budući da sa druge strane ima jedan band sa kojim je saradnja i više nego dobra i koji prosto je jedan od najvećih u istoriji, i onda sve što radite sa takvim bendom može samo da bude velika čast i privilegija.
Pa to je jasno. To niko ne može ni da spori. U krajnjoj liniji postoji onaj čuveni stav da ima nekoliko bendova koji su, da ih tako nazovemo, zicer za ovdašnje tržište. Dakle, AC/DC u svakoj postavi, u stvari u jednoj jedinoj postavi, oni nikad nisu ni menjali postavu na kraju krajeva. Onda, naravno, Iron Maiden za onu publiku koja to voli, i na kraju krajeva Deep Purple koji je, ne znam, kogod je uhvatio gitaru u ruke, prvo je valjda svirao onaj riff i Smoke on the Water.
Definitivno, da. Mislim, a i kad si pomenuo te neke bendove koji su na ove prostore uvek dolazili, to jeste dolazili u ona vremena, kad su i onda bili veliki bendovi, gdje popolje znamo svi, ovdje bio još 75. godine, čega se Gillan veoma živo prisjetio, na moje iznenađenje, bit će otvoren. Čovjek je na pitanje da li se seća, ne samo se seća, već je nabrojao 82 godine i nastupe čak i svoj dolazak sa Gillan bendom, znači
da
se seća svega. Ovo će mu biti, dakle, peti put da se druži sa publikom, četvrti put sa grupom Deep Purple, i zaista zanimljivo, 75. do duše je bio David Coverdell za mikrofonom, ali bend će ovo biti, dakle, četvrti put. I spadaju taj red benda, možda su tu još, da kažemo, onom vremena stare Jugoslavije bili još Rolling Stones i Iron Maiden, od tih nekih velikih bendova, dakle, koji u svakom važnijem trenutku svoje karijere ovo tržište uvek posećuju.
Kaži ti meni ovako, pošto sam ja eto, imao tu čast da na istom festivalu budem sa ovom postavom grupe Deep Purple prošle godine. Koliko će se ova set lista u Beogradu razlikovati od one koju smo imali prilike recimo da čujemo u toku prošlogodišnje turneje?
Razlika će se definitivno, pre svega bitno napomenuti da oni dolaze sa novim albumom.
Koji je, by the way, evo ja moram da iznesem svoje mišljenje odmah, kad bi zaboravili da su izdavali išta od albuma Perfect Strangers na ovamo, prosto jedan logičan nastavak te priče.
Jeste, upravo tako. Tako se negdje složila i kritika širom sveta, a i ima čak i onih koji kažu da Deep Purple onako zvuči, da se vrati korenima, onom originalnom zvuku te, nazovi, prve lige. Mada i tu moram da se nadovežem na priču. Steve Morse je u grupi još upravo tog albuma i te turneje, dakle od 84. godine. Uh-huh. Njegov staž u Deep Purple sad već, da kažem, prevazišao Richijev staž.
Da.
I Morris je imao mnogo prilike da pokaže da je on veoma respektabilan gitarista.
I da mu je mesto tu.
Ma ne samo da mu je mesto tu, već kako da kažem, prema Richiju smo možda i suviše sentimentalni, jer je kao bio u ona neka legendarna vremena kad je rock and roll bio nešto drugačije. Možda bi neko rekao da je bio i bolji, ja sam isto sklon tome, da se ne varamo, ali činjenica je da kad neko u bendu provede tolike godine i toliko stvari uradi kao što je to radio Steve Morris, mislim da je zaista reč o pravom Deep Purple gitaristu, jednom veoma respektabilnom svetskom gitaristi koji ima takvo umeće i pre svega kažem da je mnogo dobar čovjek, ovako zanimljiv uživo. Tako da definitivno ja se radujem što on dolazi.
U svakom slučaju, ono što nam predstoji je svakako spektakularan koncert i ja se pretpostavljam da ćemo se sa našim slušalcima, mnogim koji su trenutno slušaju ovo o čemu pričamo, da ćemo se videti u areni. Naravno, ja ti želim pre svega uspešan koncert, želim ti da uživamo na tom koncertu i da ih naravno na taj način prosto navučemo da svrate odmah i sledeći put.
Hvala ti, mislim, mogu da kažem da je interesovanje zaista veliko, da sam
dolazio. To ne sumnjam.
Zrano biće zaista pravi regionalni rock skup, što je u suštini za mene nešto više za same muzike. Dakle, bit će dosta ljudi koji će možda da se sretnu na tom koncertu, koji će namjerno da se nađu na tom koncertu i tu će definitivno nešto biti u vazduhu.
Hvala ti najljepše, dakle, bio je to Sagor Mešković, pričali smo o predstavljećem koncertu grupe Deep Purple u Beogradu, prvi put u areni. Što očekujete? Pretpostavljam da smo svi gledali one koncerte na sajmu, da smo, ja se sećam do duše i onog ljubičastog suvog leda, ali retko čega drugog da se sećam, pošto me moj tata vodio na koncert baš gde je David Coverdale bio u postavi, ali bio sam suviše mali da bih zapamtio bilo šta osim tog suvog leda, jel?
Ja sam bio na tom koncertu, kao klinac.
I?
U
stvari se sećaš Elfa.
Pa sećam se da je bilo ozvučenje iz ovog nekog ugla, iz onog ugla, to ističem toliko glasno da je to bilo prosto nevjerojatno. Mada je to bio realno jako loš koncert, je prvo. I oni su tad bili u nekoj uslovno rečeno krizi, mada ceo taj ambijent i sve ostalo je prevazilazilo sam utisak kakav je bio koncert.
Dobro, to je bio onaj čuveni period kada se u stvari nije znalo ko je pravi pevač, da li Glenn Hughes ili David Coverdale, ali u svakom slučaju ispalo je da je Coverdale napravio pravi potez tek posle sa grupom Whitesnake. Ja bih ovdje stavio tačku na ovaj prvi sat. Dakle, zaključkom da smo nekada bili jako radoznali, da smo želeli da vidimo sve što nam dolazi sa strane, da smo 80-ih, nevezano za to koju vrstu muzike slušao, išli na sve koncerte. Konkretno, mislim da je 84. godina bila ona godina u kojoj smo jedan za drugim gledali Spandau Ballet, Dire Straits, pa onda još nešto je tu bilo.
Body.
Da, Body, pa Iron Maiden. I onda prosto svi smo išli na sve koncerte. Da li je to u stvari bio taj duh, rock'n'roll duh jugoslovenski? Ja, meni se čini da bih to mogao da definišem kao nešto tako.
Pa jeste jugoslovenski duh i ta povezanost sa svetom. Znaš, mi smo bili deo sveta i onda 90-ih smo imali onu parolu Beograd je svet, nešto je bila čežnjeva jedna parola i onda smo imali na kraju situaciju, zapravo imamo i još uvek, da umjesto da je Srbija postala svet, svet je postao Srbija. jer je rock'n'roll na kraju pukao svuda. To više nije muzika koja je važna. Ne samo kod nas, nego bilo gde. Ta muzika više ne odlučuje ni o čemu.
E, to je light motiv našeg sledećeg sata. U stvari, o tome ćemo po najviše pričati. Imate li šta da dodate samo na ovu konstataciju?
84. sam na Maidenima.
Vitlao kosom, da.
Da.
Imao si kosom.
Da, jeste. Ali sam na Maidenima video fanove koji su iz Mađarske došli da slušaju Maidene. Tad, naravno, nisam uopšte imao u vidu koliko je to bilo važno. Nisam imao svest o tome, o toj podeli hladno-ratovskoj podeli. Danas da. Vidim zapravo koliko je to bilo.
Pa ona čuvena turneja iza Gvozdene zavese. Da. To je bilo fantastično. Pričat ćemo još o tome u drugom satu. Ostanite sa nama, ovo je Talasanje Beograda 1. Naši gosti Ivan Ivačković, Branimir Lokner i Aleksandar Raković.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje Beograda 1, šetamo i pričamo. Pričamo o rock'n'rollu, pričamo o Jugoslaviji, o rock'n'rollu u Jugoslaviji i Jugoslaviji u rock'n'rollu. Moji i vaši gosti danas, Ivan Ivačković, Branimir Lokner i Aleksandar Raković. I pre nego što nastavimo da pričamo, predlažem da zaista još jednom ukažemo na značenje pojma krug, jer mislim da je krug zaista ono što je moglo da oslikava tadašnju scenu u Jugoslaviji, ipak je to bio jedan ozbiljen rock'n'roll krug.
Opet popio, on me voli, on me nosi, on mi opra.
Talasanje.
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 Beograd 1, talasanje i priča i šetnja. Dakle, kako smo propevali i pevamo li mi još uvijek uopšte? To je sad jedno ozbiljno pitanje. Ja se nadam da ćemo naći taj odgovor negde pred kraj ovog drugog sata. Ono što bih ja voleo sada da uradimo je, pošto smo pretresli prilično i političku situaciju u tadašnjoj Jugoslaviji i sve okolnosti koje su uticale na rock'n'roll i na koje je rock'n'roll uticao na kraju krajeva, da se vratimo samoj muzici. Kako je u stvari zaista počeo taj rock'n'roll u Jugoslaviji? Kojim bendom, kojim pesmom, kojim događajem? Ivan Ivačković.
To ne može da se...
To niko ne zna.
To zaista niko ne zna. Jer... Naš razmak između nastajanja nekih bendova koji su odredili tokove te muzike nekad može da se meri nedeljama, ne čak ni mesecima, nego nedeljama. I mislim da bi nas predaleko odvela ta vrsta razgovora, sad da kažemo ovo je bio prvi, ono, a ne, ona je bio, ali znaš, ne, ali to nije rock'n'roll pravi, rock'n'roll je došao mesec dana kasnije kad je ona i snimio, to su besmisleni razgovori. Mislim da to nema mnogo svrhe. Ja mislim da je prvi istinski važan bend kod nas da su bile Siluete. Ja bih to tako formulisao, znači prvi istinski bitan bend.
Siluete koje su mnogi u stvari doživljavali kao domaće Stones na neki način.
Oni jesu bili domaće Stones i stvari utoliko zanimljivije što u to vreme niko nije tačno znao kako se Stonesi ponašaju na bini i kakav je njihov imidž. Te ljude niko ovde od naših muzičara nije mogao da vidi ni na televiziji u to doba.
Dobro, izvini,
ali energija bila ista i ljudi su nekako instinktivno znali da je Zoran Miščević, koji je bio pevač i frontman Silueta, nekako domaća varijanta Mika Jagger.
Pa ja bih čak dodao i neka čudna simbioza, pa ne samo Jaggera i Briana Jonesa, već još nekih tu likova koji su obigravali oko Stonesa. No, hteo sam da ga dodam još nešto. Ti si autor i knjige Umetnost pobune. Dakle, proučavao si Rolling Stonese na mnogo nivoa. Koliko je u stvari Zoran Miščević zaista autentična pojava ovog podneblja, a koliko je on u stvari... tu negde podsvesno možda i odigrao na tu kartu Mika Jaggera?
Zoran Miščević je izrazito autentična pojava, ali ono što je interesantno kod Zorana Miščevića, to je čovjek koji je lokalnu leksiku spojio sa nečim internacionalnim. Znaš, on je ovdašnja pojava koja je mogla bilo gde na planetu da izađe, znači na bilo koju tačku na planeti u to vreme da izađe i da podjednako bude dobar i tamo. On je čak bio luđi od Jaggera u to vreme. Primetno luđi od Jaggera. I postoji ta...
Naravno, luđi u pozitivnom smislu.
U pozitivnom smislu, da. Postoji ta teorija o Zoranu, možda se ona pominje i u Aleksandrovoj knjizi, ne mogu sad više setim, ali kad sam već pomenuo sad minijaturna digresija, Aleksandrova knjiga je nevjerovatno pouzdano, temeljno i dobro štivo iz kojeg sam ja naučio puno stvari i često sam se oslanjao na tu knjigu pišući ovu moju. Briljantna jedna knjiga, ne znam da li se tamo pominje ili negde sam pročitao da ne, to je Vlada Džet rekao i bio u pravu. Znači da je Zoran Miščević sa dobro organizovanim marketingom mogao da postane to što je bio ovde, a bio je najveća zvezda svog vremena, bilo gde u svetu.
Kad smo već kod Zorana Miščevića, Aleksandar Raković u svojoj knjizi obrađuje upravo taj period početaka rock'n'rolla. Dakle, kako si ti datirao početak?
Pazi, prvi nastup...
Gde si ga datirao svoj?
Prvi rock'n'roll nastup kod nas, koji sam ja uspeo, istraživao sam stvarno godinama, da pronađem, da je dokumentovan, to je Jimmy Stanić u februaru 57. na Kolarcu.
57.
Ali to, to je neki proto, ajde da kažem, događaj. Mile Lojpur je bez ikakve sumnje, ajde možemo da kažemo, prvi jugoslovenski rocker u nekom tom užem smislu reči. Bez obzira što mu ovi, to Ivan isto piše u svojoj knjizi, vidim da se...
Svi ga osporavaju.
I mislim, to je jedan talas osporavanja, da zapravo on na njih nije imao nikakav uticaj. Da li je to tačno ili nije tačno? Možda je i tačno. Ali prosto frapiralo me je koliko su spremni beogradski rockeri da ignorišu da je Milo Lojpur uopšte postojao. Čak da. I to da ga prećute, pa čak i to da razmišljaju o tome da izvrše pritisak da Mile Lojpur ne bude, bude izdvojen iz grupe rokera i tako dalje i tako dalje. Međutim, to bi bilo ovako, kako da kažem, vrlo nestručno.
Istorijski neopravdan.
Vrlo i nestručno. Ja mislim da je Mile Lojpur zaslužio da dobije spomen ploču tamo u klubu Tri kostura gde je svirao. Da on zaslužuje da dobije spomen ploču, da je Beograd u obavezi to da mu da i da još jedna osoba koja zaslužuje spomen ploču, sigurno, kada je reč o 60-im, Zoran Miščević. Znači, Zoran Miščević treba dobije svoj ugao u Beogradu, kao što i Mile Lojpur treba dobije svoj ugao u Beogradu. A Siluete su bile avangardni bend, apsolutno broj 1 tokom 60-ih godina. Oni su uneli pravi duh rock'n'rolla, najtemeljni duh rock'n'rolla u Jugoslaviju. Da pomenemo i Mlade iz Zagreba takođe, koji su bili...
Oni su hrvatski pandan Siluetama. Yes,
i Kameloni iz Kopra. To su ta tri sastava koje su bila, da kažemo, rockerska sastava u onom najužem smislu te reči. Duge kose, pritisci na ulici, vređanje, ponižavanje i tako dalje.
Ono što je posle proizašlo...
Od strane ovih starih generacija revolucionara i slično. Bila je polemika 67. upravo zbog Silueta, zbog dugih kosa koje su one unele.
Ja se sećam i naslova, sad malo letimo kroz vreme, ali 84. godina koncert grupe Iron Maiden na sajmu, a Politika objavljuje izveštaj sa koncerta ogromnim naslovom Da li je i ovo naša omladina? Bane, sećaš se toga?
Da, sećam se otprilike.
E sad, dobro, da se sad ne baziramo na 80-ima, stićemo i do njih. Kako je tvoje viđenje tih početaka rock'n'rolla?
Moje viđenje je tu...
U stvari, možeš li ti uopšte da tu datiraš neki početak?
Ja imam godinama teoriju, zapravo kad sam počeo kao novinar da se bavim mojim poslom, jedna tu teoriju koju uvijek držim, uvijek se nje držim i uvijek pokušavam da pričam. Kod nas je dugi niz godina u tom oficijalnom izdavaštvu bio veliki problem samo objavljivanje izdanja, samo dakle objavljivanje u ono vreme ploča, ako govorimo 60. godine. Ja imam apsolutnu teoriju da pogotovo ako znamo da su 60. godine bio taj neki prvi period jednog buma, kao što je bilo tokom 80. godine za vreme novog talasa, drugi bum kvantiteta, sastava, euforije, nekih drugačijih vrednosti i svega ostalo, ja uvijek imam teoriju da smo mi u našoj istoriji zbog nepostojanja pisanih podataka, odnosno dakle očuvanih podataka diskografskih da je neki band nešto objavio, a more snimaka na našim radio stanicama, radio postajama i svega ostalog su tokom godina bili izgubljeni, prestimljeni i stračovani. Ja imam teoriju da možda je postao još jedan određeni broj bendova koji se ne spominju u istoriju, a da su imali to mesto, a ne spominju se upravo zato što nisu uspeli iz ovog ili onog razloga da snime izdanja. Mnogi sastavi i u ono vreme i kasnijih godina, ne računam kad je došla ta nezavisna produkcija i sve ostalo, to je bilo puno godina kasnije, su možda imali uslovno rečeno nekakav privilegovan stav što se tiče samog objavljivanja izdanja. I meni se čini uvijek da tu postoji jedna rupa u objašnjenju, jedna rupa u istoriji.
Ali rupa
tiče,
u vremenu.
Da, ali što se tiče Siluete, to je apsolutno tačno. Zašto? Siluete su upravo ono što su pričali sada i Ivan i Aleksandar, doneli ono što je, po čemu se rock'n'roll izdvaja od drugih kulturnih, subkulturnih pojava, to je energija. Oni su unali tu neku energiju koju nisu imali drugi sastavi i bili su po tome apsolutno autentični. Zoran Miščević bio je apsolutno figura za sebe, lično za sebe. I sada isto i kad bi mi tretirali danas istu karijeru Silueta i kasnije solo karijeru Zorana Miščevića, pa onda opet obnovljenih Silueta i svega ostalog, tu isto ima puno, jako malo ima zapravo snimljenih materijala tog benda, po čemu bi moglo da se na neki normalan način generiše njihova karijera, istorija i sve ostalo. Činjenica je, to moramo biti iskreni, da Miščević se nije dobro snašao u nekom kasnijem periodu. Njegov bend je sporadično radio tokom 70-ih, ponovo se obnovio tokom 80-ih, intenzivno radio tokom 80-ih, kao neki bend koji je svirao cover verzije. I ja znam, imao sam tu sreću ili nesreću, pošto je on živio vrlo blizu mene u Zemunu, često smo pričali i nažalost nekoliko nedelja pre nego što će on ukončati svoju životnu priču, tad mi je rekao zapravo prvi put, eto, ja sam godinama radio nešto po svome, pitanje je da li sam to radio na dobar način, ali evo sad bih hteo, imam silne neke snimke, volio bih da neko to objavi. da li se radilo o živim materijalima, nekim dobiljenim pesmama, nažalost on je kasnije preminuo i eto, do dana današnjeg mi imamo zapravo jednu disk kompilaciju iz 98. godine koju je objavio PGP, tih tri EP izdanja Silueta, njegova dva singla i to je zapravo sve što je ostalo, a činjenica da se radi o bendu i o njegovoj ličnoj pojavi koja zaslužuje apsolutno jednu širu analizu.
Ono što je meni, čini mi se, negde ključna stvar koju je Ivan pomenuo malo pre, je to da je da su Siluete uspele da spoje domaće i strano. Dakle, da spoje ono što je nekima možda i nespojivo. Ono što bih ja sad voleo da prokomentarišemo je da postoje u stvari dve, da tako kažem, struje u tom nekom rock'n'rollu koje su ostavile trag kao pojmovi. Dakle, nešto što su zvali pastirski rock, što ja ne bih voleo da tako krstimo, ali bih voleo da to recimo nazovemo crossoverom domaćeg i stranog, i taj famozni novi talas. Dakle, to su neke stvari po kojima su bendovi i pesme odavde prepoznavani čak i tamo negde u svetu. Pod pastirskim rokom, dakle, prvo podrazumevamo je li bijelo dugme. Šta je od ovoga što sam ja sad rekao u stvari tačno? Da li je to namenski rađeno ili je to prosto bio recept koji je došao sam od sebe i ostavio trag u toj popularnoj muzici?
Pa nisam siguran da sam te najbolje razumeo, ali ne znam zašto bi jedno isključilo drugo.
Odnosno, da li je to uopšte dobar pristup? Jer ja negde nazirem da mešavinom onog sopstvenog autentičnog i onoga što je onog najboljeg što nam dolazi sa strane, dolazimo do onih vrhunskih rezultata.
Da li ti hoćeš da pitaš da li je bilo dugme državni projekat?
Između ostalog.
Dobro, to je pitanje.
Da, bilo dugme nije
čitaš državni projekat. Čitaš malo ovih kroz redove?
Pa naravno.
Bijelo dugme nije bilo državni projekat. Bijelo dugme je izmislilo novi zvuk i ja mislim da to Bregovićeva genijalna intervencija 70. godina. Bregovića često krste grobarom jugoslovenskog rock'n'rolla. To može biti samo pola istine, i to istina onih ljudi koji smatraju da rock'n'roll počinje i završava se sa Party Breakersima. Ja to ne mislim. Bregović je dao moć jugoslovenskom rock'n'rollu. On mu je dao masovnost iz koje moć proizilazi. Da nije bilo Bregovića, rock'n'roll u Jugoslaviji nikad ne bi postao važna stvar. Bez obzira na Siluete, i Siluete su bile druga jugoslovenska histerija, prvo je bio Đorđe Marjanović, ali ni to nije bilo toliko važno. Rock'n'roll je istinski postao važan u Jugoslaviji pojavom bijelog dugmeta. A što se tiče toga da li je bijelo dugme bilo državni projekat ili ne, naravno da nije bilo. Vlast je bila zbunjena pojavom bijelog dugmeta, kao i što i 60-ih bila zbunjena pojavom rock'n'rolla. Rock'n'roll se pojavio kao divlje cveće u Jugoslaviji 60. godine, u jednoj bašti koja inače bila prilično strogo održavana. I establishment nije znao šta da radi sa tim.
Ali je bio lep cvet.
I onda je donio pametnu odluku da to ne dira. Znači da tim ljudima ne stavi glavu na panj, kao što je urađeno u zemljama istočnog bloka, nego naprotiv. Znači prvo da se to ostavi na miru, a onda i kasnije malo da se pomogne, o čemu Aleksandra zna mnogo više od mene i pozvanije je da priča o tome. Slična stvar se dogodila i sa bijelim dugmetom. Establishment je bio zbunjen i onda je rešio to pusti. Znaš, da ostavite ljude na miru. S tim što ovi vajni buntovnici zaboravljaju da je bijelo dugme jedina grupa čiji jedan član stradao u sukobu sa establishmentom. To je Ipe Ivandić.
E, to je jedna od onih stavki koje su vrlo intrigantne u tvojoj knjizi.
Samo ti kažem, znači, dugme je bilo jedini bend koji je imao moć kako je imao Tito. Bebek digne ruku.
Svi ćute ili svi urle?
Ne. Ili Tito digne ruku, nije bitno, svi ustanu. Bebek digne ruku, svi ustanu. Neki ustanu jer hoće, neki ustanu jer ne vide od ovih što su ustali, ali svi ustanu. Tito spusti ruku, svi sednu. Bebek spusti ruku, svi sednu. To je stvar koje establishment već počinjala da zabrinjava i onda je neko rešio da udari par šljaga toj grupi, da se to malo ipak disciplinuje. Ono pronalaženje droge kod Ipeta Ivandića jeste plod njegove nepromišljenosti, naravno, ali je isto toliko, ako ne i više, planirana, organizovana policijska akcija. Ta akcija se završila tako što je nesrećni Ipe prvo izgubio slobodu, jer je završio u dva grozomorna zatvora, u Zenici i Foči. To su oni zatvori u koje su išli junaci iz pesama Zabranjenog pušenja.
Tako.
zatvori koji su ličili na afganistanske zatvore. Potom je izgubio svoje zdravlje, mentalno čak više nego fizičko, i na kraju izgubio i svoj život, odnosno sam ga je sebi oduzeo, ne mogaš više da podnese more koje su ga pratile zbog svega što mu se u tada dva zatvora dešavalo. I Bijelo dugme je jedino izgubilo nekog od svojih ljudi u sukobu sa establishmentom. Nijedan bend koji važi za buntovni bend, Bogu hvala, nije izgubio nikoga. Ali Bijelo dugme jeste.
Bane, ja si dodaš.
Da, tu u toj aferi sa drogom koji ovaj priča Ivan je stradao pored Ipet Ivanovića još gore, Goran Kovačević, drugi pevač Teške industrije, takođe i članovi grupe Kod, i ta sarajevska scena 70-ih godina tu je nažalost, uslovno rečeno, loše prošla, nekako nakon tih događaja potpuno bila amortizovana ta prva generacija tog sarajevskog buma, kasnije je došlo našto drugo. Ja bih teo da kažem o tom uticaju Bijelog dugmeta, on je naravno, kao što kaže Ivan, može se gledati dvojako, apsolutno dvojako. Ta euforija i ta masonost koju su imali Bijelo dugme nije imao ni jedan zaista bend do tada, i oni su stvarno digli scenu u ono vreme. Period tih 70. godina pre pojave Bijelog dugmeta bio je period praktično vrlo ne toliko bitnih dešavanja na domaćoj rock sceni, kad govorimo o rock muzici. Bila je nekakva kvazi progresivna scena i najveći bend, pored onih koji su bili etablirani, ali eto imali su karijeru koja se mogla tretirati na dvojaki, trojaki način, tipa korni grupe, tipa Tajma. Recimo, najveći bend u to vreme bila je U grupa. Bijelo dugme je preuzeo njihovu poziciju i ta euforija oko Bijelo dugmeta zaista je bila impresivna. Ja se sećam u osnovnoj školi da su ljudi kupovali po 2-3 albuma Bijelog dugmeta, i kad bi pitali zašto kupujete iste ploče, pa kaže naši su. Toliko osjećaj patriotizma koji su nosili, i ta energija je bila neverovatna. Međutim, to zaista se treba reći, uvijek pričati gde je tu nastalo. Meni, ja ne bih toliko sad uzeo to koketiranje Bregovića sa folkom, to koketiranje sa nekim drugim elementima u muzičkom smislu, ali njegov stav koji je kasnije sledio 80. godina, ja se sjećam da je tu bila jedan čuveni njegov intervju u Zagrebačkom listu Studio, i kad su ga pitali 83. 4. godine šta bi preporučio mladim bendovima što danas da radi, on im je jednostavno rekao, ne treba uopšte da se bave rock muzikom, nek uče škola, nek završavaju škole. I onda je još imao neke druge komentare oko svega toga. Taj njegov kontra stav koji je bio po mnogo čemu rigidan, išao i konzervativan na neki način, on je obeležio i drugi deo karijere Bijelog dugmeta i na neki način bio je kontra, i sasvim sigurno bio je kontra nekom shvatanju rock kulture i nekih sistema vrednosti iza kojih su ljudi stajali. Tako da ulogu Bregović i ulogu i znači Bijelog dugmeta je dvojak. On ima vrlo pozitivne i vrlo negativne strane.
I kad je reč o Bijelom dugmetu, to je naravno jedan od najvećih jugoslovenskih fenomena u toj zemlji, u državi i tako. Mi imamo krajem 60-ih i početkom 70-ih u Jugoslaviji neku, ajde kažemo, krizu rock'n'rolla, tako se može nazvati. Korni grupa je ovde u Beogradu počistila sve sastave koje mogla da počisti. Njihova muzika je bila suviše komplikovana da bi izazivala masovnu pažnju publike. Mislim,
da, dobro, to je zadiralo i u džez.
Kompleksna
i
bila. Vrlo je kompleksna, jeste. Mislim, opet kad naravno Bojan Hreljac će reći, pa znaš šta, Siluete su bile bez veze. Oni su nikakvi svirači bili. Pa okej, okay, oni nisu bili neki svirači, ali su zaista imali tu rock'n'roll energiju koju...
Nisu ni Rolling Stonesi neki svirači.
Naravno. Koje Lipse, na primjer, nisu mogle da nose. I tako. Ali ovo je sad nekako važno. Da kad pomenemo Bijelo dugme i kontekst povedivanja Bijelog dugmeta, pa u iznosnom smislu i kontekst popularnosti pesama, patriotskih pesama, odnosno slobodarskih pesama, kako je to nazivaju korni grupe. U Hrvatskoj se dešava mas pok početkom 70-ih, 70. 71. I Komunistička partija Hrvatske na talasu onih događaja 60-ih, kada Komunistička partija Jugoslavije i pušta rock'n'roll, toleriše ga i daje mu slobodu i tako dalje, počinje takođe istu, odnosno nastavlja istu politiku. A to je da, recimo, Plavi vjesnik istovremeno objavljuje članke o hrvatskom nacionalnom pitanju i istovremeno objavljuje i stripove, istovremeno objavljuje i članke o rock'n'rollu. I da Rimokatolička crkva u to vreme počinje da sponzoriše sastave Ja sam to već objavio u časopisu Tokovi istorije broj 3 za 2012. godinu. Na 30 strana taj članak, stvarno naučni rad,
naučni rad,
jeste se zove sukob Saveza socijalističke omladine Jugoslavije i muzičke omladine Jugoslavije oko rock'n'rolla, koje traje do kraja 70. godina. Zapravo primećeno je u Savezu komunista, odnosno u Savezu omladine, da hrvatski separatisti u to vreme počinju da odlače omladinu, da ulažu, da investiraju i istovremeno investiraju u popularnu kulturu. I onda kreće nova politika koja se temelji na onoj prethodnoj 60. godina, a to je da u Jugoslaviji treba pozicionirati popularnu kulturu, znači to je Savez omladine Jugoslavije radio sa mladima, a istovremeno jačati marksističku misao. U tom kontekstu pojavljuju se Bijelo dugme. Znači oni se pojavljuju, oni nisu državni projekat. Apsolutno, to ja sam prečešljao arhivsku građu u arhivu Jugoslavije.
Dobro, dakle to smo raščistili, to je jasno.
Nigde, apsolutno toga nema pomena o tome. Međutim, njihova popularnost je bila tolika da se Bregović izborio, i on kaže to u štampi, ako ja mogu da privučem 30, 70 ili 100 hiljada ljudi, ja imam pravo da govorim, onda imam pravo da budem osoba, imam pravo na svoj stav i da kažem nešto i na forumima, partijskim forumima. I oni ga puštaju na partijske forume. Puštaju ga da na Savezu omladine Jugoslavije govori o političkim i važnim temama. Pa su oni pojavljuju na radnoj akciji, onoj saveznoj
Kozarskoj
radnoj akciji Kozara, pa na njihovim koncertima se peva Jugoslaviji, svi u horu peva Jugoslaviji, druže Tito, mi ti se kunemo. I tako, i to ima svoj razlog, znači, kroz partija utvrdila, odnosno Savez omladine, ali to isto partija, oni su utvrdili da kroz rock'n'roll mogu da imaju najbolju integraciju jugoslovenske omladine. I šta onda rade? Onda idu da ga guraju u van nastavne aktivnosti. To je, znači, u arhivskoj građi Saveza omladine, muzičke omladine se to jasno vidi. Ne samo, znači, te, ajde, post-hipi sastave, kako je bilo Bijelo dugme, a što se tiče to koketiranja sa folkom, pa Tin Lizi su koketirali s irskim folkom, Horse Lips su koketirali s irskim folkom, Fairport Convention sa engleskim folkom, sastavi, ti post-hipi sastavi koketiraju sa folk, pa sa indijskim folkom.
Dobro, počinje od Boba Dylan u krajnjoj liniji.
Počinje od Boba Dylan, jeste. Da, naravno, naravno. Tako da to i u grupa koketira sa folkom, tako?
Tako je.
To nema veze, to nije nikakav argument, mislim, to koketiranje sa folk, partijski rok i tako dalje. To nije ni važno. Mnogo je bitnija ta uloga Bijelog dugmeta. E sad, šta nosi ta uloga Bijelog dugmeta kasnije? To može da se prati sve. Ta uloga Bijelog dugmeta nosi da je rock'n'roll integrisan u van nastavne aktivnosti. Van nastavne aktivnosti su bile one koje smo, mi ih se sećamo, koje je također muzička omladina Jugoslavije gurala. To je da idemo da slušamo operu, da idemo slušamo bale, da idemo na balet, da idemo u pozorište. Pored toga, a sad kad vratimo film, možemo da se setimo da je rock'n'roll bio sveprisutan tokom našeg odrastanja i školovanja. Da tu niko apsolutno nije imao nikakav problem. Šta se dešava zapravo, i to isto se vidi u arhivskoj građi. Dešava se, dolazi do pojave panka u Jugoslaviji. I da čak Savez omladine Jugoslavije, budući da je punk ovdje imao onu ulogu koju smo mi pomenuli malo pre, punkrte, pa da ne pominjamo sad ostale sastave, on nije bio kontrakultura kao što su bili Sex Pistols u Engleskoj.
Tako je, ali nemojmo zaboraviti još jednu vrlo bitnu stvar, da je punk sam po sebi kao sociološka pojava levičarski. Bar bi trebalo da bude.
Pa dobro, jeste, ali posle je otišao u desnicu. Screwdriver i ostali sastavi su gurali potpuno desničku priču. Ali, vidi, znači, kao što i Rocky, znači, partija ovde integrisala i hippie pokret, praktično, koji nije ovde nikad bio hippie pokret. Ali oni su hippie tu ideju potpuno integrisali u taj neki sistem koji bi bio na nekim tragovima. Pa su onda kasnije to gurali s punkom. Muzička omladina Jugoslavije se u to vreme buni i oni kažu, mi ne možemo, stvarno, ta muzika je bezvredna. To nema nikakve veze. I zbog toga su je vrh muzičke omladine Jugoslavije smenjen, jer je odbio da integriše punk u van nastavne aktivnosti u jugoslovenskim školama.
Što bi to bilo, dakle, lepo, nosimo pionirske marame,
dakle,
i čirok.
Dakle, Bijelo dugme u tom smislu, sad idemo, krećemo Bijelo dugme, to sad se prešlo s njih na punk, naravno, ali u 70-ih postoji kontinuitet integracije jugoslovenske rock'n'roll kulture u naš školski, van nastavni školski sistem. Pa ne, možemo se setimo da smo, recimo, karte dobili preko Saveza omladine Jugoslavije za rock maraton.
Tako je.
Pa ovo ostalo i taj.
Tako je.
I, znači, to postoji, znači, Bijelo dugme nije državni projekat, ali rock'n'roll jeste u Jugoslaviji imao funkciju nekog, kao što saradnje sa, to je Ivan rekao i na početku odmah, to je prosto se, to se preklapalo. On je bio integrisan u sistem. Ali čekaj, ali samo još jednu rečenicu. Samo još jednu rečenicu. Šta bi bilo da nije bio integrisan u sistem? Mi bismo prošli kao Sovjetski savez, Poljska.
Tako je.
Znači, to je bila jedina mogućnost da se rock and roll kultura ovde raširila se.
I ostalo je pitanje koje je Ivan postavio pre nego što smo krenuli ovaj drugi sat. Tko to tamo pjeva?
Cene Elin LCD 32 inča 22.999, Nokia mobilni telefon 2.999, Panasonic bežični telefon 1.999, Dormeo ćebe 1.999, vaša tehnomanija.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sobstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Fest, međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce povodom naše 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu.
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, on je moj tata.
Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekio.
Dreamworksov Gospodin Peabody i Sherman. Predpremjerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene. Elin, LCD, 32 inča, 22.999. Nokia, mobilni telefon, 2.999. Panasonic, bežični telefon, 1.999. Dormeo ćebe, 1.999. Vaša Tehnomanija.
Eko. Sportski spomenar.
Mi smo sa patikama odslušali himnu, ali kad je počela utakmica, skinuli su patike. Sutradan u ekipu na naslovnoj strani, bosonogi Jugosloveni, pobedili Francusku i tako u tom stilu.
Gost, odbojkaš Zoran Živković King. Nedelja, 9. februar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje Beograda 1, još jedan gost putem telefonske veze u programu. Igor Popović, čovjek čiji vokal možete prepoznati u ovoj pesmi. Igore, dobar dan.
Dobar dan svima.
Grupa Jakarta, jedan od bendova koji je na neki način obeležio beogradsku scenu 80-ih godina, ponovo je aktivan. Dakle, juče je upriličena promocija Best of izdanja, da ga tako nazovemo, grupe Jakarta, i moram priznati da sam video tu neke ljude koje godinama nisam video, uključujući i Igora, Igora koga sam morao da smestim ponovo u kontekst beogradskih lokala. Otkud uopšte Jakarta ponovo kod nas, ajde uslovno rečeno da kažemo na tržištu, ali na sceni?
Pa, stekle su se neke okolnosti, odnosno zvezde su se nekako poklopile, recimo, tako, zvuči bolje.
Ono što ja moram da kažem odmah, da, i što znam, je da financije nisu ovaj pokretač ove priče.
Ne, apsolutno, mislim,
osim mojih. Naravno, pa to.
Šalim se. Nikako nije desilo se jednostavno da se pokaže prilika i pojavi prilika da se, zahvaljujući nekim ljudima iz Beograda, mojim prijateljima i koji su postali izdavači između ostalog, mojim prijateljima koji su ostali producenti, mojim prijateljima koji su imali studio, da se sve ovo desi i da po prvi put na CD-u izađe bilo što od Jakarta.
Ali nije to samo Best of, dakle Jakarta obećava i novi album.
Best of, da, pa to je najava jednog novog materijala, jednog novog CD-a koji će u izdanju Maskoma izaći na proleće i koji se radi i polako približava svojoj završnoj fazi ovde u Beogradu u studio O. I ulazimo u miks vrlo brzo i to je divno.
Ono što je meni ovde ključno pitanje u ovoj priči. Ti godinama nisi bio u Beogradu, dakle radiš u Italiji.
Decenijama,
da. Radiš u Italiji, imaš svoj, ajde kako to vole da kažu ovih dana, biznis.
ali si ostao negde nedorečen 80-ih. Zašto Džakarta ponovo danas? Misliš li u stvari da, da to što imaš da kažeš da još uvek ima onu snagu koju je rock'n'roll tada imao?
Pa evo, ja ću ti kažem istinu u stvari, kako se sve to desilo. Ja sam posao koji radim, bio sam jedno vreme užasno, sa velikim entuzijazmom sam radio, ja volim taj posao koji radim. Međutim, onda sam shvatio da ću se razboleti ako budem nastavio, da i dalje godinama dolazim u 9 uveče, pola 10 uveče sa posla kući, onda sam ja to nekako redukovao. Pošto, kažem ti, to je, znači, može da donosi samo novac koji dođe i ode. Volim to što radim, ali bilo je dosta stresa i kad sam ja redukovao taj stres, nekako se muzika vratila, odnosno probudila ponovo meni, počeo sam ponovo da pišem prvo tekstove, pa onda i note i eto tako.
I došlo.
I došlo. Jednostavno je došlo. Rock'n'roll je, da li da kažemo, ljubav koja nikad ne prolazi ili rana koja nikad ne zarasta, to je... Isto.
Pa, moglo bi da bude, ali ono što proizilazi iz ove konstatacije ili ove dve konstatacije kako god je pitanje gde je rock'n'roll danas.
Pa znaš šta, ja mislim da rock'n'roll uvijek ima nešto da kaže, apsolutno. E sad, mislim da je u zadnjih, da li da kažem, deceniju ili nemam pojma, pomeren malo nekako u stranu, malo je izmešten. Ja mislim da u tome dosta krivice ili ne krivice, kako to vidi neko sa svoje tačke gledišta, da ta industrija ima nešto. Znaš, rock'n'roll ne zvuči dobro preko iPhone-a ili već smartfona, da sad nekako reklamiramo
audiofilima sigurno.
Pa da, ali znaš, rock'n'roll možda sedneš i da slušaš, mislim, ili eventualno da ga slušaš na nekom lepom putu u kolima ili dok vodiš ljubav ili tako. Znaš, ne ide nekako dok čukaš one porukice i stavljaš aplikacije. Mislim da rock'n'roll možda ne zastareva, ali se ne želi jednostavno da se prilagodi nekoj toj novom speedu, tom novom brzini koji se mlađim generacijama stalno nameće. Evo, na primjer, ja sedim sad u stanu, jel imamo vremena?
Imamo.
Juče sam onako seo popodne i nekako sam pravio spisak nekih albuma koji su samo izdati 1968. godine, ali samo te godine.
Dobro.
Znači, te godine izađe Beggar's Banquet od Stonesa, White Album od Beatlesa, Whiter Shade of Pale od Procol Harum, Cheap Thrills Janis Joplin, Wheels of Fire Cream, Song to a Seagull Johnny Mitchell, Electric Ladyland Jimi Hendrix, prvi album Pink Floyda, Waiting for the Sun od Dorsa. Idemo dalje, i Nagada da vida, mislim, sve to jedne iste godine, da ne nabrajam sad, i vidiš sad ti, moraš da čekaš verovatno na neki bend ili neki dinosaur da napravi novi album sad ovih godina i neki bend, na primjer, ne znam da li je to Coldplay, da li je to Radiohead, pa se tu čeka nešto sad dosta na. Mislim da industrija je odlučila da ne mazi toliko rock'n'roll kao što ga je mazila ranije, nego jednostavno traži neke instant zvuke koji će da dođu i da prođu
i da naprave instant zaradu, by the way.
Da naprave tu boom neku zaradu i posle kom opaci traže nekog novog, stalno se traži neko novi.
Ali dobro, ima onih starih koji su tu.
Kažu da izlazi jedan album u svetu, izlazi jedan album dnevno ili jedan album nedeljno, nešto tako. Mislim, ogromna je ta produkcija i sad verovatno se slušalci malo izbune od tolike ponude, ne znam, možda je
Ja se slažem da je hiperprodukcija u suštini doprinjela padu, ali to je, o tome ćemo već raspraviti u nekoj od narednih emisija. Igore, hvala ti, ja ti želim pre svega uspeha i sa novim materijalom, naravno i željno čekam da čujem to, ali o tom potom kad dođe do toga.
Jeste, bit ćemo na vezi i obavestit ću te kad se sve to privede kraju, pa ćemo da se vidimo.
Tako je, Džakarta ostaje u Beogradu, to je point.
Džakarta i dalje u Beogradu.
Hvala ti još jednom, dakle, Igor Popović. Igor Popović, vokal grupe Džakarta. E sad, kad pomenuli smo te 80. godine, mnogi kažu zlatne dobe rock'n'rolla, pa i našeg, tu je taj famozni novi talas. I ja bih volio da prokomentarišemo, dakle, pojavu novog talasa kao jednog, pa ne znam, opet fenomena na neki način, i da pomenemo
taj centralizam u samom rock'n'rollu. Svi znamo da su postojala, na, uslovno rečeno, tri centra, Beograd, Zagreb, Sarajevo. Koliko je koji uticao u stvari i koliko je koji bio uticajan u kom trenutku?
Pa ako pričamo o novom talasu, znači punk i novi talas, odnosno prvo punk, to je period, znači to je kraj 70. godina. Ja se ne slažem baš sa svim sa ovim da su 70. bile krizni period u...
Početak 70.
Pa možda sam početak, da. Inače, 70. se razvilo autorstvo u jugoslovenskom rock'n'rollu i u tom smislu to je najznačajnija prelomna decenija zapravo u istoriji te muzike kod nas. Ali je činjenica da se kao i u svetu negde zagubila energija. Punk je vratio tu energiju, novi talas je vratio tu energiju i ono što je važno jeste da smo mi zapravo kao zemlja, kao kultura u vreme punka i novog talasa prvi put mogli da usmerimo pogled ka Londonu i da u našem pogledu ne bude inferiornosti, da ne bude kompleksa niže vrednosti i šta više, oni su gledali u nas sa velikim zanimanjem. Mi se sećamo svi da su neki od najuticajnijih britanskih muzičkih listova pisali o nekim bendovima odavde. To se desilo tada i nikad više, znači nikad ranije, nikad kasnije. I 60-ih nismo mogli takav pogled da uputimo ka zapadu zato što nije bilo autorstva. Znači energija, silueta ili nekih drugih bendova kod nas jeste bila ravna u nekim slučajima i moćnija od energije engleskih bendova, ali nije bilo autorstva. 80-ih smo prvi put imali, odnosno krajem 70-ih i početkom 80-ih, prvi put situaciju da u svakom segmentu budemo rame uz rame sa Londonom, recimo. Ono što je meni malo smetalo konkretno kod Idola, recimo, ne čak ni u samom bendu, nego u stvari u tretmanu koji je njihova muzika i to što su oni radili imalo u medijima, to je ta strašna pompeznost, ta pretencioznost sa kojom se to posmatralo. I ja pominjem na jednom mestu u ovoj knjizi, čitao sam recenziju Odbrane i posljednjih dana u Jukeboxu. I sad, tu se pominje teza o predahu. Teza o predahu. Znači, ne znam ko je pričao, Šaper ili Krle, da, snimili su onaj mini LP, pa onda su napravili predah, pa su onda snimili album. To se u interpretaciji novinara Jukeboxa pretvara u tezu o predahu. Ozbiljnijim tonom pisano nego što je Marx pisao tezu o Feuerbachu. I to je toj muzici naštetilo više nego što je koristilo, ali sve u svemu punk i novi talas su možda i najznačajniji događaj u istoriji našeg rock'n'rolla. Jedan od najznačajnijih, bez sumnje.
Moram da pomenem samo još jednu stvar, a to je da postoje bitne razlike u pogledu na sam rock'n'roll između ova tri centra koje sam pomenuo, dakle Beograd, Zagreb i Sarajevo. Pogotovo Sarajevo. Sarajevo je odudaralo i uvek je držalo tu neku, uslovno rečeno, populističku stranu celog rock'n'rolla, dok su ovi veliki... opet kažem, uslovno rečeno, veliki centri držali
gradsku.
Neku gradsku, pa ajde da, kvazi intelektualnu ili intelektualnu, kako god to nazvali.
Ovo je bila kvazi intelektualna koju sam malo prebao, ali bilo je intelektualnih, ozbiljnih intelektualnih uzleta.
Sale?
Vidite, zatvorili smo Ljubljanu da pomenemo, to je takođe centar.
Tako je.
Da.
I imamo Slovenu, tri minuta da završimo.
Da, dobro. Ajde da sad, pošto završavamo za tri minuta, da sad nešto zaključim što sam mislio, kako sam mislio da zaključim, a to je da je rock'n'roll danas. Ajde,
tako
sad,
je, dakle, da ključno pitanje je da li je rock'n'rollu istekao rok trajanja, što ti umeš običaj da pomeneš ponegde.
O tome sam više puta govorio, a takođe, evo, interesantno je da je i Ivan u ovom svom intervju koji sam čitao pre neki dan rekao da je zapravo rock'n'roll postoji u uspomenama. Bane se ne bi složio sa nama. Mislim da je rock'n'rollu kao mainstream kulturi istekao rok trajanja. Da, to se vidi i po tome što su naše knjige danas popularnije i više se čitaju nego što se sluša novi rock'n'roll. To je isto vrlo važno. To ne bi smelo se desiti, to je anomalija u rock'n'roll kulturi, da zapravo, evo, drago mi je Ivanova odlična knjiga, da ovako dobro prolazi, Banetove knjige da su dobro prolazile, na kraju i moja knjiga je dobro prošla. E, to ne bi smelo da se dogodi. Dakle, muzika je ipak nosilac rock'n'roll kulture, a ne literatura i pisci. E, kod nas se sada desilo da su zapravo knjige popularnije od muzike i s tim u vezi, evo, tu stajem.
Mada ja volim da kažem da su i knjige deo rock'n'rolla, ali dobro.
Jesu, naravno.
Jeste, rock kultura više uopšte nije mlada kultura ili subkultura i svejedno, i ona danas ulazi u jedan sistem analize i činjenica je da u celome svetu se objavljuje sve više knjiga koje na jedan drugačiji, sa jednog drugačijeg aspekta gledaju na pojavu rock kulture i mnoge događaje koje smo znali, mnoga dešavanja sasvim se drugačije tumače i to je definitivno situacija u celom svetu i dolazi i kod nas. Svi se slažemo u jednom, to je da rock kultura više nije centralni segment kulture ili subkulture novih generacije, to je definitivno. Sa jedne strane, rock kultura je gubi recimo trku sa nekim novim subkulturama ili kulturama kao što su tekno kultura, hip hop i sve ostalo. Takođe, sa druge strane, doživljava i sudbinu džeza, koja je recimo do pojave rock and rolla. Mi često zaboravljamo kad govorimo o džezu da do pojave rock and rolla, tih početkom 50. godine, džez je bio na vrhuncu moći. Na vrhuncu. Dakle, čak su jazz sastavi počeli da sviraju po stadionima, što do tada nije bio takav slučaj. To je sve plus tehnološka revolucija koja je ušla i koja je potpuno jedan izmenila sistem tretiranja marketinga u rock kulturi. To je jedna, mi doživljavamo sad jednu revoluciju u tretiranju i poimanju marketinga i promocije svake vrste kulture i subkulture, pa samim tim i rock kulture. Ja se samo ne slažem oko toga da mi imamo krizu autorstva što se tiče bendova i da nemamo neke uslovečeno novije sastave izvođača i autore koji, pred kojima možda stoji budućnost i koji imaju što da kažu. Ja čak imam jednu teoriju koju iznosim već duži vremenski period, da mi imamo zapravo jedan kvantitet sastava novi koji su i tekako kvalitetni i dobri, ali danas ono što je najvažnije, s čime bi završio, rock kultura ne znači novim generacijama i u današnje vreme ono što je značila tokom 60-ih, 70-ih pa sve do kraja 80-ih godina, i to je jedna realnost.
A ja vam želim da u sledećim knjigama da poživite što duže, jel? Da, i da se obistini ovo što je Bane rekao, da kvalitet ponovo ispliva, pa da imate o čemu da pišete i o ovoj deceniji u kojoj smo obavili ovaj razgovor. Hvala vam što ste bili naši gosti. Dakle, Ivan Ivačković, Branimir Lokner, Aleksandar Raković, ovo je bilo Talasanje Beograda 1. Rock'n'roll u Beogradu je uvek bio i ostaće. Cijeli život čekam priliku da pjevam u Beogradu rock'n'roll. Ljutima bih htio svojom pjesmom reći, zaboravite svaku bol. Prva zvijezda rock'n'rolla, svi mi kažu da sam ja.
nosim uvijek djevojke što nose dugu kosu kao ja, što luduju za muzikom i sanjaju o zvijezdi koja samo njima sja. Sve bi dale za moj pogled, možda i života pol, i da mogu živjet tamo gdje se svira rock and roll. Cijeli život čekam priliku da pjevam u Beogradu rock and roll. Zapjevajmo skupa o ljubavi i sreći, da ponavimo svaku bol. Muzika nam svima treba, ljudima je pjesma da se čuje sve do neba, rock and roll je prava stvar. Uvijek kad sam bio sam, skrivao u sebi bol.